inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljes.
Inimene, kas jumal või koletis? Püramiide uurides on arheoloogid teinud kummalise avastuse. Selle ehitise mitmed maalused ruumid olid kaetud 15 sentimeetri paksuse vilgukivikihiga. Mis otstarvel see oli, on teadmata. Vilgukivi on leitud siis nende kelderehitiste peal, pinnase kihi all. Seega mõelda, et see oli mingi dekoratiivne funktsioon sel vilgukivil, siis on seda tõene võtta. Kahjuks ei ole siiani teada, kui pikalt on maalused kambred vilgukivist teki alla peidetud. Välja kaevamised toimuvad rahaliste võimaluste nappusel üsna visalt. Leitud vilgukivitükid on üsna suured. Tänapäeval peetakse 30-40 ruutsentimeetrised liistakaid väga haruldasteks, ent seal selles püramiidis on just sellised tükke kasutatud. Ajalooliselt selgitsed välja, et sellise koostisega vilgukivi saab kaevandada ainult Brasiilias. Kuidas seda sealt läbi džunglite tänapäeva Mehiko aladele toodi, on arusaamatu. Aga võibolla oli kasutusel pikka meredet kannatavad laevad. Kuni hispaanlaste tulekuni ei olnud indiaanlastel mingid laevu. Kalapüügis kasutati lootsikuid. Selliste lootsikutega ookeanis pikka meredet ette võtta ei ole võimalik. Ja ka suures koguses vilgukivi on ju vaja ära tuua. Seega pidid muistsetel laenikel olema merekõlbulikud ja suured alused. Paraku pole neist ühtegi jälge leitud. Spetsialistid on arvestanud välja, et sellises linnas võis elada on kuni 200 000 inimest. Ent kõik nad kadusid sealt 200. aastatel enne meie arvamist. Linn jäeti maha ja osaliselt purustati. Siis tulid sinna tolteegid, kes seal sajandeid elasid, ja ka siis kuskil 700. aastatel, aga juba meie ajas, jäeti linn ka tolteekide poolt maha. Peale seda jäi Teotihuacan inimtühjaks ja kadus ajupikka džunglitesse. Tolteegid rajasid endale ka uue pealinna, Tolani nimelise, mis oli selle Teotihuacani väiksem koopia. Ameerika põlistsivilisatsioonide on keerunud lugu. Arvatakse, et indiaanlased on mandrile sisse rannanud tänapäeva Beringi väinakohal olnud maakitsuse kauda. Millal see toimus, ei teata, võibolla 20 000 aastat tagasi, võibolla varem, võibolla hiljem. Sisse rännanud moodused hiljem meile tuntud majad, inkade, atsteekid, olmeekide ja tolteekide ja muude rahvaste sivilisatsioone. Ahvinimisi Ameerikast otsid ei ole mõtet, sellised elukad ei ole selle enanud. Kui raadiokuulaja nüüd küsib, et mis või kes oli Ameerikas enne indiaanlaste tulekut, siis sellele klassikaline ajalooteadus ei oska midagi mõistlikku vastata. Olevat olnud inimtühi maa. Ent eelpool räägitu paneb selles kahtlema. Maa ei olnud tühi. Ent meile teadmatal põhjustel need humanoidid, kes seal kunagi elasid, on kadunud. Alles on jäänud ehitised ning muud kummalised artfaktid, ehk siis inimkättetööde põhised ajaloolised leiud, mille päritolust ei osata midagi arvata. Esimestena jõudsid oma kultuuri luua olmeegid, kes olid endile eluasemeks valinud Mehiko lahe ranna piirkonna. Nendest on üsna vähe teada. Ent linnu nad juba ehitasid. Arvatavasti sai olmeekide kultuur alguse Mehiko lahäärsest piirkonnast. Hiljem levis sisemaale. Nende kõrgaeg olevat olnud 1500. aastatel enne meie arvamist. Leidude järgi võib otsustada, et nende kultuur tekis järsku, nii nagu sumeritel Mesopotaamias. Ei ole leide, mis näitaksid nende kultuuri arengud. Nad lihtsalt järsku olid kohal. Olmeekidest on jäänud tänaseni mõistatuslikud basaldist välja tahutud umbes 30 tonni kaaluvatest kividest välja rajutud siis nii-öelda inimpea kujud. Asja teeb huvitavaks see, et kividest on rajutud neegrite pead. Ei midagi indiaanlikku, spetsialistid arvates sarnanevad kujude näojooned Lääne-Aafrikas praegu elavate neegrite omadega. Ajaloolist on püüdnud määrata aega, millal nende kivipeadega on tegeletud ning on saadud taas 1500 aastat enne meie arvamist. Tänaseks on sellised gigantsed kivist neegripäid kokku loetletud juba 16 tükki. Samuti on huvitav, selleks, et skulptorid saaksid neid päid välja tahuda, tuli kümneid tonne kaaluvaid kivimürakaid ligi 100 kilometri kauguselt kivimurust kohale tarida ja seda läbi džunglite sooja üle jõgede. Ühel väga vanal sambal, mis on ka sellest ajas pärit, on kujutatud kivisse rajutud pilt, kus üks tiibadega inimene või jumal lõikab teisel samasugusel pead otsast. See sarnaneb üllatavalt sumeritest jäänud mälestistega, kus on ka sageli kujutud tiibadega isikud, kes üksteise kallal vägivallatsevad. On see juhus või on nendel kultuuridel, mis on küll teineteisest nii geograafilises mõttes ääretult kauged, on neil ka siis ühised alusjooni. Äärmiselt kuman on see, et muistsed kultuurid on kivisse rajunud üldse mitte indiaani näojoontega inimesi. Kivi joonistelt tunneme ära nii neegreid kui ka habemike valgeid. Habemikud valged tunduvad olevat kas semiidid või kaukaaslased. Ilmselt on nad vist tegevad olnud kaevuritena. Neil võib käes näha mingisugust riistu, millega nad õiendavad kivimite kallal ja ühel Tressapotesi nimelises kohast leitud kivipildil on mees, kes hoiab käes mingit valgustit, no ilmselt lampi. Kui selle ajal keegi kuskil tehis valgust vajas, siis sai ta seda ikka ainult tõrvikuleegist. Lampidest ei teanud siis veel keegi midagi. Ajaloolased ei oska selgitada, kuidas nii Egiptuses, Ameerika maalustusruumides ja teistes loodusliku valguseta ruumides ikkagi valgus saadi. On ju neis sageli leida keerulisi suurt täpsust nõudvad raikujusi ja pilte. Ühes olmeekide asulas La Ventas, mis oli väikesel saarel soisel pinnasel, on tehituste alust pinda juurde veetud mulla ja kividega tugevdatud. Sellele kunstikult loodud ehitusmaale on püstitatud hooneid, altareid, sambaid ja teid. Kõik ehitsed on täpselt orienteeritud põhilõuna suunal ning paiknevad 9 kilometri pikkuselt. See töö, mis seal kunagi on tehtud, on lausa kolossaalne. Ühe koonilise püramiidi rajamiseks tuli kohale vedada 1 000 000 kuupmeetri pinnast. Sealt on välja kaevatud huvitavad leide. Erilist huvi pakkus üks hauakamber, mille sarkofaag oli välja tahutud tervest kiviblokist. Välja kaevamistel on avastud veelgi huvitavad asju. Nimelt on pinnast täidetud erinevate savidega. Erinevat värvi ja koostisega savid on üksteise suhtes kindla korra järel paigutatud. Erinevad savisorte tuli muidugi transportida erinevatest maardlatest. Samuti on leitud sambaid, mida kaunistavad kivist välja rajutud olustikulised pildid. Ühen neist on kujutud kahe inimese omavahelise tervitamise seen. Ilmselt annavad kaks võimsat pealikku teinud selle kätt. Üks pealikest on selgelt valge rassi esindaja, teise pealiku nägu on purustatud, nii et tema rassi määratajal on osutunud võimalikuks. Ent mõnda aega hiljem leiti ühes teises kohast sama juhtumit kujutav skulptuur ja selles olid mõlemad kätlejad terveks jäetud. Nüüd selgus, et valgele eurooplasest pealikule andis kätt neegri pealik. Klassikane ajalugu väidaks raudkindlalt, see ei ole võimalik, mis sest, et kivisse rajutuna on pilt kõigile nähtav ja ühiselt mõistetav. Kordan veel kord juba varem välja käidud mõtet, seda, mida me ei oska seletada, seda ei ole meie jaoks olemas. Me ei tea, miks ja kuhu kadusid olmeegid. Arvatavasti 700 aastapaiku enne meie arvamist toimus nendega mingi tragöödia. Neil tuli kiiresti lahkuda oma sisse elatud kohtadest. On märke, mis annavad tunnistust, et nad püüdsid neid suuri kivipäid maasse kaevates peita, ent tööd on jäänud õpetamata. Kivipeade kallal on keegi püüdnud ka vandaalitseda, ent jõud pole peale hakanud. Hilisemad leiud lubavad oletada, et allakäiguga on seotud konflikt neegrite ja valgete habemike vahel. Mitmetel kivipiltidel, on kujutatud nii neegrite kui ka habemike valgete moonutatud kehased. Mis juhtus, me ei tea, et nende kultuuri jälgi võib leida hilisemate rahvaste esile tõusus. Nüüd siis maiadest. Maiade ennustused sivilisatsiooni läheneva muutus üle 2012. aastal on praegu populaarsed. Seda, mis meid lähiajal ees ootab, püütakse selgitada paljudes teostes maiade ennustusi aluseks võttes. Maiad on elanud Vahe-Ameerikas juba pikemat aega ning arvatakse, et nad kuulusid esimese laine rahvaste hulka, kes Aasiast Ameerikasse rändasid. Kui vastab tõele, siis nende esivanemad rändasid kuskil 20 000 aastat tagasi üle Beringi maakitsuse, mis ühendas Aasiat Ameerikaga. See koht on üsna kaugel põhjas, põhja jäämere ääres. Nii et maiad esivanematel tuli ette võtta väga pikk retk läbi Tšuksima ja läbi kogu Lõuna-Ameerika troopiliste džunglite jõudmaks Vahe-Ameerikasse. Siis kui tundub, et senine rännak on liig ränk, maiad ise väidavad, et nad on oma praegusele kodumale saabunud nii-öelda teiselt kaldalt. Tulnukad olid saabunud idapoolt, kus Jumal oli avanud neile 12 mereteed. Teiste legendide alusel oli maiade eellaseks keegi Votani nimeline isik, kelle jumalad saatsid Ameerikat asustama. See Votan, nimi ei ole üldse indiaanipärane ning ei osat arvata, kuidas see indiaanlaste keeles, kuidas see nende keele käibesse on sattunud. Nii et see Votan olevat pärit valvurite rassist, mille nimi oli Kann. Votani embleemiks oli olnud madu. Votan oli käinud Ameerikas 4 korda ja oli sealse sivilisatsiooni looja. Tema asustatud on liiga mitu linna, 9 neist on tänagi turistide magnetiks muutunud Palenke linn. Kes see Votan oli ja kust ta tuli, on siiani lahendamata. Mõned elava fantaasidega Iitse Ameerika uurijate arvates oli Votan pärit Mesopotaamist. Maiad jäid peatuma tänapäeva Mehiku aladena. Seane loodus on helde. Toiduks tarvitatav mais kasvab hästi. Seega nälga selles kandis elavad inimesed ei tohiks tunda. Ise asi muidugi kui ainult maisist toituda, siis sellest tõenäoliselt inimesele ei piisa. Aga maiad toitusidki põhiliselt maisist, magulast kartulast, tomatitest, tubadest, kõrvitsatest, koduloominel ei olnud, peale kalkunite ja karvatute koerte. Sestap oli liha nende toidus väga vähe. Veoloomi ka ei olnud, kõik tassite oma seljas või lohistate enda järele. Kindel on see, et metalle ei tuntud, mistõttu tööriistad olid kivist. Maiad elasid linnriikides. Nende linnade varemid on viimastel aastakümnetel usinult uurima hakatud, seetõttu on infant maiade kohta üsna palju liikumas. Enam tuntuks on nende hulgas saanud Palenke, mis on Mehiko ja Guatemala piiri peal. Maiad ühiskonna sotsiaalne struktuur koosnes seisustest, valitsejatest orjadini välja, nii nagu see kõikel sellise arengutasemega rahvaste puhul on. Raha ei tuntud, küll oli taga raha ekvivalentideks näiteks kaela, keed, kakao, oad ja nii edasi. Kuna maisikasvatus oli produktiivne, selle taime saagikus on suur ja tööd temaga ka eriti ei olnud, siis toidupuudust üldiselt ei oleks tohtinud olla. Ning ühiskonna liit sai tarvitada oma alamaid suurtel ehitustel. Maiadel oli kombeks vahel ka palli mängida, kautsikist palliga. Palliplats oli mõnevõra väiksem tänapäevast jalgpalliväljakusse piiratud kiviseintega. Väljak ühte otsa oli kinnitud kivistrõngas, mille läbi mõõt oli ainult mõni millimeeter suurem palliomast, millega siis ta mängu mängiti. Mäng ise käis nii, et 2 võistkonda, kes teinidesest mõõtu võtsid, pidi palli sellest rõngast läbi saama. Selleks tuli palli visata, kuid viskamisele ei tohtinud kasutada sõrmi. Kõik muud kehas olid lubatud. Võitis see meeskond, kes rohkem palle läbi rõnga sai visatud. Võitsatele kuulus au, kaotajad oferdati jumalatele. Kuna mäng oli üsna vägivaldne, siis olid sagedased tõsised vigastused, luumurrud, põrutused ja ka surm. Selline oli maiade üks vaba aja veetmise viisides. Usukombed olid rajatud sagedastele inimeste ohverdamistele, neid kulus selleks suuremat usuliste protseduuride täitmiseks tuhandeid. Kui oma inimestest ei jätkunud, tehti rett naabrite juurde eesmärgiga saada vange, keda ohverdati. See on ainult majade tava ja see käis kõikjal siis Ameerikas niiviisi. Majade tänane kuulsus rajaneb nende kalendril. 2012. aasta on peagi saabumas ning majade teadmiste järel on maa üks evolutsiooniring täis saamas. Kas see toob endaga kaasa ka looduskatastroofe, seda me päris täpselt ei tea. Aga küll peaksime muutuma meie ise. No vaatame lühidalt siis seda majade ettekuulutust. See filosoofi on neil üsna keeruline, aga ma püüan teda teile siis edasi anda. No nii lihtsalt, kui ma ise oskasin ja suutsin sellest aru saada. Majade arvates on elu maal tsükliline, nii nagu palju muudki, mis kindlalt ajavahemike järel kordub. Noh, ööle järgneb päev, päevale järgneb öö, kevadele tuleb suvi ja nii edasi. See on kindel tsükkel, mis kogu aeg töötab ühte moodi. Ja eks maagi tiirleb ümber päikese kindla rütmiga. Nii peaksid siis ka tsivilisatsioonid majade arvates ringlema mingi kindla tsükli põhiselt. Oma kalendri alguspunktiks võtsid nad viienda päikese alguse, mis meie kalendris ümber arvustatuna toimus 11. augustil 3114. aastal enne meie aja arvamist. Kuidas see päev on seotud majadega, me ei tea. Majadel oli kasutusel kolm kalendrit. Esimene, see on nii-öelda pikk kalendr, mille algus oligi siis 11. augustis 3114 aastat enne meie arvamist. Teine kalendr on nii-öelda püha kalendr. Selle otstarv oli ilmselt seotud religioossete tähtpäevadega ja loomulikult oli tuntud neile ka siis kolmanda kalendrina päikese aasta kalender. Kõik need kolm kalendrit olid oma vahel seotud. No piltlikult öeldes see võis olla nagu midagi hammas ülekanne, käigukast ja midagi taolist, kus kõik need kolm kalendrit, kolm siis oma vahel haakusid. See oli päris suur matemaatika selle nii-öelda välja rehkendamine. Majade püha kalendri pikkuseks on 260 päeva. Mis alustel see 260 päeva kehtestati, ei ole teada. Maja preestrid väitsid, et iga 260 päeva järele jõuab maale, ehk siis meie koduplaneedile, uus ajalaine. Need sarnanevad merelainetega, mis kindlal rütmi järele randa uuvad. Kogu elu maal on seotud nende lainetega. No, vist midagi me võiksime mõista sellel energialainete taolist, mida me paraku veel mõõtega seletada ei oska. Pühas kalendris olid 13 päeva pikkused kuud ja neid oli siis kokku 20 tükki. Kokku siis 260 päeva. Seda 260 päeva süklit nimetsin nad Tsolkiniks. Ehk jumalate aastaks. Nagu kuule aru saab, on solkin omaette arvamine, millele mingit seost aasta aegadega. Selle kalendri järele ei saa künda külvatega saake koristada. Ja selleks polnudki see kalender mõeldud. Igapäeva aja arvestuseks oli kalender, mida nimetati haabiks. Selles kalendris oli 18 kuud igas ühes 20 päeva. Kokku saadi nii siis 360 päeva. Aga kuna see päevatarv ei kattunud tegeliku päikese aasta pikkusega, siis lisati sellele lihtsalt 5 päeva ja kokku saadi 365 päeva. Kõik haabi kuud kansid jumalate nimesid. Haabi nimene kalender oli seotud püha kalendri Tsolkiniga, et kalendrid omavahel haakuma saada, siis tehti arvestusi, et leida kuupäev, kus nii haabi kui Tsolkini alguse esimene päev kokku langeksid. Vaat selline kokkulangumine sai võimalikuks iga 18 980 päeva tagant, mis siis omakorda tähendab 52 päikese aastat või 73 tsolkinit. Nii siis jooksid kahe kalendirringid omavahel kokku. Seda kokkulangemist nimetati aja rattaks. Nagu varem öeldud, olid majad veendunud, et kõik siin maailmas on allutatud ajatsüklitele. Aja rataski on ju sisuliselt ring, kus uus algab täpselt samalt kohalt, kus vana lõpeb. Ringjoone puhul ei saa öelda, kus on tema algus või kus on tema lõpp. Nii olevad kõigega siin maailmas. Seal, kus üks olek lõpeb, algab kohe teine. Majade preestrid pidasid aega maal toimuvates protsessides kõige tähtsamaks ja seetõttu nimetsid nad ennast ajahoidjateks. Aega hoides püüdsid nad seda aega arvutada nii täpselt kui võimalik. Majade ajaarvestus oli samal täpsusastmel, mida me täna päevalgi kasutame. Vaatamata oma kiviajatasemele olid maja preestrid hästi teadlikud, kui kaua kulub maakeral aega päikes ümber täis tiiru ehk siis aasta tegemiseks. Selleks, et rehkendus täpne oleks, tegid majad sellise arvestuse. Iga 52 aasta pärast lisasid nad täiendavalt 13 päeva ja iga 3172 aasta möödusel võtsid maha 25 päeva. Loomulikult olid need tulemused saadud arvutuste alusel. Nii saadigi maailma täpsem kalender. Euroopas korraldas esmase põhjaliku kalendrireformi Rooma kuulus valitse Julius Caesar. Tema auks nimetati kehtestud kalendrika Juliuse kalendriks. 8. aastal enne meie arvamist täpsustas seda kalendrit Rooma imperaator Augustuse korraldusel. Sellest ajast saadik ommegi kasutusel 2 kuud, mis kannavad kuulsat ajalooliste Rooma juhtide nimesid: Juuli, Julius Caesari ja augustikuu imperaator Augustuse auks. See kalender määras aasta pikkuseks 365,25 päeva. Ja selline arvestus kehtis kuni aastani 1582. Roomlaste kehtestatud ajaarvestus ei olnud aga piisavalt täpne. 16. sajandiks olid aastaaegade algused riivinud oma õigetest aegadest hilisemaks. 16. sajandiks oli vahe juba 10 päeva. 1582. aastal viis paavst Gregorius 13. läbi kalendrireformi ja sellest ajast teame Gregoriuse kalendri põhjal, et aasta pikkus on 365,2425 päeva. Ehk siis tibake lühem, kui juulise kalendris oli. Majade kalender annab meie aasta pikkuseks 365,242129 päeva. Ja tänapäeva tehnikal rajanev astronoomiline arvutus annab meie aasta pikkuseks 365,241198 päeva. Ehk siis majade eksimus oli 0,000931 päeva aasta peale. Majade kalender on täpsem kui meil praegu kasutusel olev Gregoriuse kalender. Uskumatu täpsus ise asi, miks sellist täpsust vaja on, kuidas sellise saavutuseni jõuti, on ka arusaamatu. Aega me loeme alati mingist kindlast hetkest. Praegu meie aja arvamise aluseks on Kristuse sünd. Mida tähendas majadele nende 11. august 3114 aastat enne meie arvamist, me ei tea. Võibolla sel päeval ilmusid jumalad. Kui ka pika ajaarvamisel lülitada majade ajaarvamissüsteemi, siis saame hoopis fantastilised tulemused. Majad arvestasid aega ja andsid neile ka nimesid. Nii näiteks üks kalaptunn oli pikk, 57,600,000 päeva, mis on siis 157,808,21 aastat. Aga see ei olnud veel piir. 64,109,589 aastasele tsüklile oli antud ka oma nimi ehk alautun. Ja seda arvestust on peetud nii ette kui tahapoole. Igat päeva oma ajaloos suutsid nad määrata nii täpselt, et päeva nimeline kordus sai toimuda ainult iga 374,440 aasta pärast. Majad olid välja rehkendunud inimese maale ilmumise aja. preestrite arvates toimus see sündmus 5,041,738 aastat enne meie arvamist. Kes teab, võibolla on majadel olnud õigus. Isegi kaasaegne teadus lükkab inimese maailma ilmumise aega pidevalt kaugemale. Uued arheoloogilised leiud viivad inimkonna eksisteerimisaega aina pikemaks, kuigi seda ahvi ja inimest ühendav eluka luid polegi veel leitud. Ja võibolla ei leitagi, mis on ka tõenäoline. Aga ma lõpetan nüüd raadiokuule sinu kiusamise enda suurte numbrite keeruliste ajaarvamiste süsteemiga. Ent tunnistagem tõde, selleks, et sellised süsteeme luua ja et need toimimas hoida ja põlves põlve edasi anda, selleks pidi nende loojatel olema väga võimas intellektuaalne baas. Kas see oskus sai olla kiviaja inimestel, kes peale kulla teisi metallegi ei tunnud ning oma elukorralduses olid üsna algelised? Aga jätkame nüüd veel. Päikese ja tähtede liikumise jälgimise tulemusena formeerisid nad ajablokid, mis koosnesid 144 000 päevast. Päikese epohi pikkuseks sai 5125,4 aastat. Nende arvutuste alusel said majad määrata iga päikese epohi täpsed pikkused. Meie praegust aega peetakse viiendaks päikeseks ja see peab lõppema 21. detsembril 2012. aastal. Sellel hetkel peab siis naasema rahvahulka meile juba tuntud jumal inimene Quetzalcoatl. Siiski tuleb toonitada, et see päev tähendab ainult kalendri lõppu ja mitte aja lõppu. Enne viiendat päikest, ehk siis seda päikest, mille tsüklis me elame, oli eelnevalt veel neli varajasemat päikesetsüklit. Päikesetsükkel jaguneb omakorda veel 260 tsükliks pikkusega 20 aastat. Vaat seda nimetati katuniks. Ja need katunid olid siis sündmust arvutamisel või nende talletamisel aja arvamise aluseks. Olen need katunne kirjandusest lugenud ja pean tunnistama, et kokkulangevus ennustatu ja reaalsete sündmuste vahel on olemas. Mõnes katunis isegi väga täpselt, teistes kaudselt või siis aimatavalt. Päris mööda pole justkui nagu midagi kirjutatud, kuna neid katunne on meie päikesetsüklis ette lugemiseks liiga palju, siis jätan ma praegu selles jutu saates nad välja. Niisiis, meie elame viienda päikese all, päikeseaegu iseloomustavad inglid, kes seal maailmas asju toimetavad, kuna Jumal on heitunud puhkama, et järgmises süklis taas virguda.
Aitäh! Raiksaart!